Inqaba yokulinda, August 2016. Indaba yokuphila. Indlela engathola ngayo injabulo ekupheni. Njengoba ilandiswa uRonald J. Parkin. Lapho ngineminyaka engu-12 ubudala, ngaqala ukuphawula ukuthi nginento eyigugu engingaphisana ngayo. Emhlanganweni, umzalwane wangibuza ukuthi ngingathanda yini ukushumayela. Ngathi yebo. Yize ngangingakaze ngishumayele ngaphambili. Saya ensimini futhi wanginika izincwajana ezikhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Wathi kimi, ngena emzini kulolu hlangothi, mina ngizothatha uhlangothi olungapha. Ngithukile, ngaqala ukungena indlu ngendlu, okwangimangaza ukuthi ngazihambisa zonke izincwajana engangiziphethe. Ngoqinisekile, baningi abantu ababekufuna lokho engangibaphathele khona. Ngazalwa ngo-1923 eChatham, eKent, eNgilandi. Futhi ngakhulela endaweni eyayigcwele abantu abadangele. Impi yokuqala ayizange yenze umhlaba ube yindawo engcono njengoba kwakuthenjisiwe. Abazali bami babephelelwe amandla ngenxa yabefundisi besonto lamaBaptist ababebonakala bekhathalela kakhulu ukuzizuzisa bona. Lapho ngineminyaka ngo-9, umama waqala ukuya ehholo le-International Bible Students Association, okuyindawo abantu kamuva abaziwa ngokuthi ofakazi bakaJehova ababebambela kuyo amakilasi abo noma imihlangano. Thina njengezingane, udade othile wasifundisa iBhayibheli esebenzisa isifundo esisekelwe encwadini ethi The Harp of God. Ngakuthanda engangikufunda. Ukufunda kubazalwane asebekhulile. Njengosemusha, ngangikujabulela ukunikeza abantu ithemba elisezwini likaNkulunkulu. Nakuba ngangivame ukushumayela endlini ngendlu ngedwa, kwakungizuzisa nokuhamba nabanye enkonzweni. Ngokwesibonelo, ngolunye usuku njengoba mina nomzalwane osekhulile siya ensimini ngamabhayisikili, sadlula umfundisi, ngabe sengithi, nayo-ke imbuzi. Umzalwane wathi sime, futhi sahlala phezu kogodo. Wathi, ubani okunika igunya lokwahlulela, unqume ukuthi ubani oyimbuzi. Masijabuliswe ukunika abantu izindaba ezinhle, sishiyele ukwahlulela kuJehova. Ngafunda lukhulu ngenjabulo yokupha ngalezo zinsuku. Omunye umzalwane osekhulile wangifundisa ukuthi ukuze sithole injabulo ekupheni, ngezinye izikhathi kudingeka sikhuthazele ngesineke. Umkakhe wayengabathanda ofakazi bakaJehova. Ngesinye isikhathi wangimema kwakhe ukuze sijabulele ukudla. Umkakhe wayethukuthele eveva ngenxa yokuthi sasibuye ensimini, kangangokuthi wasijikijela ngezinkambi zetiye. Kunokuba mthethise, ngomusa lo mzalwane wabuyisela izinkambi ebhokisini lazo. Ngemva kweminyaka eminingana, ukubekezela kwakhe kwavuzwa lapho inkosikazi yakhe ibhaphathizwa iba ufakazi kaJehova. Isifiso sami sokunikeza abanye ithemba ngekusasa saqhubeka sikhula, futhi mina nomama sabhaphathizwa eDover ngoMarch 1940. IBrithani iyaqala ukulwa neJalimani ngoSeptemba 1939, ngineminyaka engu-16. NgoJune 1940, ngangibuka ngihleze ebaleni lasekhaya njengoba izinkulungwane zamasosha akhungathekile zidlula ngamaloli. Lamasosha ayesinde empini yaseDunkirk. Ayibukeke ngenali ithemba futhi ngangifisa ukwatshela ngombuso kaNkulunkulu. Kamuva ngalowo nyaka kwaqala ukuqhuma kwamabhomu okuqhubekayo eBrithani. Njalo ebusuku ngangibuka njengoba izindiza zaseJalimani eziphethe amabhomu zidlula phezu kwendawo esasihlala kuyo. Amabhomu ayenza umsindo othile, futhi wawukwazi ukuwezwa njengoba ehla esuka endizeni, okwakubangela ukuba sesabena kakhulu. Lapho siphumela ngaphandle ekuseni, sasibona imizi eminingi ebhoqiwe. Lokho kwangenza ngaqaphela ukuthi umbuso wawukuphela kwethemba lami lekusasa. Ukuqala ukuphila kokupha. Ngaqala ngo-1941 ukuphila ngendlela engenze ngajabula kakhulu. Ngangisebenza eRoyal Dockyard eChatham njengomakhi wemkhumbi osafunda, umsebenzi ophakeme owawuholela kahle. Izikhonzi zikaJehova bezilokhu ziqonda ukuthi amaKrestu akufanele ahlanganyele empini. Ngo-1941, sasiya siqonda ukuthi akufanele sisebenze endaweni okwenziwa kuyo izikhali. Njengoba indawo yokwakha imkhumbi yayisetshenziselwa ukwakha imkhumbi ngwenya, nganqoma ukuthi kwasekuyisikhathi sokushiya umsebenzi ngingenele inkonzo yesikhathi esigcwele. Isabelo sami sokuqala sasise Siren Sister, edolobheni elihle lase Cotswolds. Lapho ngiba neminyaka engu-18, ngaboshwa izinyanga ezingu-9 ngenxa yokwenqaba ukuya empini. Ngashawa uvalo lapho kuvalwa umnyango esitokisini futhi ngisala ngedwa. Kodwa ngokushesha, Onogada neziboshwa baqala ukungibuza ukuthi ngiboshelweni ngenjabulo ngabe sengichaza ukholo lwami kubo. Ngemva kokukhululwa, ngacelwa ukuba ngishumayele noLeonard Smith emadolobheni ahlukahlukene esifundazweni saseKent. Kuleso sifundazwe, kusukela ngo-1944, kwaphahlazeka izindiza ezingenamshayeli ezingaphezu kwenkulungwane ezaziphethe amabhomu. Sasima phakathi nendawo okwakhiwa kuyo izindiza zamanazi neLondon. Lezi zindiza zazibizwa ngokuthi ama-doodlebugs. Kwakuyinto esabisayo ngoba lapho uzwa injini yeka ukuduma, wawazi ukuthi ngokushesha ngemva kwalokho indiza izokuphahlazeka iqhume. Sasifunda iBhayibheli nomndeni onamalungu amahlanu. Ngezinye izikhathi sasihlala ngaphansi kwetafula lensimbi elaliklanyelwe ukubavikela lapho indlu ibhidlika. Lowo mndeni wagcina ubhabhathiziwe. Umbhalo waphansi uthi, indaba yokuphila kaLeonard Smith yanyatheliswa kwinqaba yokulinda ka-April 15, 2012. Umbhalo waphansi uyaphela. Ukushumayela izindaba ezinhle kwamanye amazwe. Ngemva kwempi, ngapha yona eminyaka emibili eningizimu ye-Ireland. Sasingazi ukuthi i-Ireland ihluke kangakanani kuneNgilandi. Sasingena indlu ngendlu sicela indawo yokuhlala, sithi sizithunywa zevangeli futhi sihambisa omagazini bethu emgwaqweni. Kwakungahlakaniphile ukwenza kanjalo ezweni elikholelwa kakhulu enkolweni yobukhatholika. Lapho indoda ethile isesabisa ngendlela enobudlova, ngakubika lokho emaphoyiseni futhi athi kimi, kanti wena ubulindeleni. Sasingazi ukuthi abefundisi banamandla amakhulu kangaka. Babe bangela ukuba abantu baxoshwe emsebenzini uma bamukele izincwadi zethu, futhi babangela ukuba sixoshwe endaweni esasihlala kuyo. Safunda ngokushesha ukuthi lapho sifika endaweni entsha, kwakungcono kakhulu ukuhamba ngamabhayisikili siye endaweni ethe ukuqhela, sishumayele endaweni enomfundisi ohlukile. Sasigcina ngokushumayeza abantu esakhelene nabo. EKilkenny sasifunda nensizwa kathathu ngesonto naphezu kokusongelwa izixuku ezinodlame. Ngangikujabulela kakhulu ukufundisa amaqiniso eBhayibheli, kangangokuba nganqoma ukubhalisela ukuqeqeshwa njengesithunywa sevangeli eWatchtower Bible School of Gilead. Ngemva kokuqeqeshwa izinyanga ezinhlanu eNew York, abane kithi kulabo abaphothula eGilead babelwa esiqhingini zasolwandle lwaseCaribbean. NgoNovember 1948 sasuka eNew York City sigibele isikebhe esingamamitha angu-18 esibizwa ngokuthi uSibia. Ngangiqala ngqa ukuhamba ngesikebe, ngakho ngangijabule kakhulu. UGust Markey, esasihamba naye, wayengukapteni ongumakade bona. Wasifundisa izinto ezimbalwa ngokuba sesikebeni, njengokukhuphula nokwehlisa amanetha ahlukahlukene, indlela yokufunda ikhampasi, nokumelana nemimoya yasolwandle. UGust kwamthatha izinsuku ezingu-30 ukufika eBahamas, sinqamula iziphepho eziyingozi. Lilandise phakathi kweziqhingi. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa sishumayela iziqhingini ezincane zaseBahamas, salibangisa eziqhingini zaseLeeward naseWindward ezingaba ubude obungamakhilomitha angu-800 ukusuka eziqhingini zaseVirgin eduze nasePuerto Rico zize ziyofika ngaseTrinidad. Kwaphela iminyaka emihlanu sishumayela ngokuyinhloko eziqhingini ezicezile ezingenabo ofakazi. Ngezinye izikhathi kwakuphela amasonto amaningana singakwazi ukuthumela nokuthola izincwadi. Kodwa kwakusijabulisa kakhulu ukumemezela izwi likaJehova eziqhingini. Abantu bendawo babehlale besibuka ngokumangala njalo lapho sifika echwebeni, futhi babebuthana bezobona ukuthi singobani. Abanye babengakaze basibone isikebhe noma umlungu. Abantu bendawo babenobungani futhi belazi kahle iBhayibheli. Ngokuvamile babesinika izinhlanzi, yokwatapheya kanye namakinati. Isikebhe sethu esincane sasinendawo encane yokulala, yokupheka nokuwasha, kodwa sasikwenza konke kahle. Sasiya esiqhingini, sivakashela abantu usuku lonke. Sasivame ukubatshela ukuthi kuzoba nenkulumo yeBhayibheli. Ntambama sasishaya icilongo esikebheni. Kwakujabulisa ukubona abantu bendawo befika. Izibani zabo zikawela zazifana nezinkanyezi ezicobezelayo njengoba besondela. Ngezinye izikhathi kwakufika abantu abayikhulu, futhi babehlala kuze kube sebusuku bebuza imibuzo. Babekuthanda ukucula. Ngakho sakopisha amagama ezingoma zombuso, sabe sesibanika wona. Njengoba sasicula ngokusemandleni ethu, abantu bahlanganyela nathi, bacula futhi amazwi abahlangana kamnandi, yeka indlela okwakumnandi ngayo. Lapho siqeda ukuqhuba isifundo seBhayibheli, abanye abafundi babesiphelezela lapho siye emndenini olandelayo ukuze bahlanganyele kuleso sifundo. Nakuba kwakudingeka sidlulele phambili ngemva kwamasonto ambalwa, Sasivame ukucela labo ababonise isithakazelo esikhulu ukuba baqhubeke befunda nabanye size sibuye. Kwakujabulisa ukubona indlela abanye ababekwenza ngokuzimisela ngayo lokhu. Namuhla ezinye zalezi ziqhingi zihanjelwa kakhulu abantu bakwamanye amazwe ababuka indawo, kodwa ngalezi zikhathi zaziyizindawo ezicezile ezingenabantu, ezinolwandle olucwebile nesihlabathi esihle nezihlahla zesundu. Ngokuvamile sasihamba ngesikebhe ebusuku lapho siya kwesinye isiqhingi. Amahlengethwa ayibhukude eduze kwesikebhe elokhu edlala njengoba kuzwakala umsindo wamanzi eshaya esikebheni. Ukukhanya kwenyanga kwakwenza ulwandle lube luhle kakhulu. Ngemva kokuchitha iminyaka emihlanu sishumayela eziqhingini, salibangisa ePuerto Rico ukuze siyolanda isikebhe esinenjini. Lapho sifika, ngahlangana nodade omuhle oyisithunywa sevangeli uMaxine Boyd engavele ngamthanda. Waqala ukushumayela izindaba ezinhle ngentshiseko kusukela semncane. Kamuva waba yisithunywa sevangeli eDominican Republic kwaze kwaba yilapho exoshwa kulelozwe ngo-1950 uhulumeni wobukatholika. Njengoba ngangihamba ngomkhumbi, nganginemvume yokuhlala ePuerto Rico inyanga eyodwa nje kuphela. Ngemva kwalokho ngangizophindela eziqhingini futhi ngihlale khona iminyaka eminingana. Ngikhuluma ngedwa ngathi, "Ronald, uma uyifunda le ntombi kumele unyakaze ndoda." Ngemva kwezinyanga ezintathu ngamthembisa umshado, futhi ngemva kwezinyanga ezisithupha sashada. Mina noMaxine sabelwa ukukhonza njengesithunywa zevangeli ePuerto Rico, ngakho angibange ngisahamba ngesikebhe esisha. Ngo-1956 saqala ukuhambela amabandla ngikhonza njengomboniso wesigodi. Abazalwana abaningi babempofu, kodwa sasikujabulela ukubahambela. Ngokwesibonelo, edolobhaneni lasePortala Pastillo kwakunemindeni emibili yofakazi eyayinezingane eziningi. Ngangivame ukuzidlalela umtshingo. Ngabuza uHilda, enye yamantombazanyana, ukuthi angathanda yini ukushumayela nathi. Wathi, "Ngingathanda, kodwa ngeke ngikwazi, anginazi isicathulo." Samthengela isicathulo, futhi wahamba nathi lapho siyoshumayela. Ngemva kweminyaka, ngo-1972, lapho mina noMaxine sivakashele eBethel yaseBrooklyn, udade wayesanda kuthwasa iziqu esikoleni saseGilead weza kithi. Wayelungela ukuya esabelweni sakhe e-Ecuador. Wathi, "Ngiyabona ukuthi aningiboni. Ngiyileya ntombazanyana yasePastillo eyayingenazi icathulo." KwakunguHilda. Savele sakhala izinyembe zenjabulo. Ngo-1960, sacelwa ukuba sikhonze egatsheni lasePuerto Rico elalisendlini encane izitezi ezimbili eSantes, eSan Juan. Ekuqaleni, mina noLeonard Johnson sasenza ingxenye enkulu yomsebenzi. Yena nomkakhe babe ngofakazi bakaJehova bokuqala eDominican Republic, futhi babefike ePuerto Rico ngo-1957. Ngokuhamba kwesikhathi, uMaxine wahlela izicelo zomagazini ezazingaphezu kwenkulungwane isonto ngalinye. Waye uthanda lo msebenzi ngoba wayecabanga ngabo bonke abantu ababethola ukudla ongokomoya. "Ngiyayithanda inkonzo yaseBethel ngoba iwukuphila kokupha, kodwa zikhona izinselele zayo." Ngokwesibonelo, emhlanganweni wezizwe wokuqala ePuerto Rico ngo-1967, ngazizwa ngicindezeleke kakhulu ngenxa yomthwalo engangiwuphathisiwe. UNathan Knorr, owayehola ofakazi bakaJehova ngaleso sikhathi, weza ePuerto Rico. Ngephutha, waphetha ngokuthi angizenzanga izinhlelo zokuthutha izithunywa zevangeli ezazivakashile, nakuba ngangikwenzile lokho. Kamuva, wanginika iseluleko esinamandla esasimayelana nokuhleleka, futhi wathi uphoxekile. Ngangingafuni ukuphikisana naye, kodwa ngacasuka isikhathi eside ngoba wayengangiphathanga ngobulungisa. Noma kunjalo, lapho mina noMaxine siphinde sibonana nomfowethu Knorr, wasimemela egumbini lakhe futhi wasiphekela. Sisuka ePuerto Rico, sasivakashela umndeni wakithi eNgilandi isikhathi eziningana. Ngesikhathi mina nomama samukela iqiniso, ubaba akazange lamukele. Kodwa lapho kufika izikhulumi ezivele eBethel, umama wayevama ukuzimemela ekhaya. Ubaba wabona indlela abazalwane baseBethel ababethobeke ngayo, babehlukile kubefundisa ababemcasulile eminyakeni edlule. Ekugcineni, ngo-1962, wabhabhathizwa, waba womunye wofakazi bakaJehova. Umkami engimthandayo, uMaxine, washona ngo-2011. Ngilangazelela ngempela ukuphinde ngimbone lapho evuswa. Ukucabanga ngalokho kungenza ngijabule. Phakathi neminyaka engu-58 sindawonye, mina noMaxine sabona inani labantu bakaNkulunkulu landa lisuka kofakazi abangaba ngu-650 liya kwabangaba ngu-26,000. Ngo-2013, igatsha lasePuerto Rico lahlanganiswa nelase-United States futhi ngacelwa ukuba ngikhonze eWalk Hill eNew York. Ngemva kweminyaka engu-60 esiqhingini, ngangizibona ngingowasePuerto Rico, kuhle kwekhokhi, ixoxo lasePuerto Rico elijwayeleke kakhulu elihlala esilahleni, elicula lithi koki, koki, lapho kuhwalala. Kodwa kwase kuyisikhathi sokudlulela phambili. UNkulunkulu uthanda umuphi onamileyo. Ngisakujabulela ukukhonza uNkulunkulu eBethel. Manje sengivile eminyakeni engu-90 futhi umsebenzi wami ukukhuthaza amalungu omkhaya waseBethel njengomalusi ongokomoya. Kuthiwa kusukela ngafika eWalk Hill sengikhuthaze amalungu angaphezu kwangu-600. Abanye abeza kimi basuke befuna ukuxoxa ngezinkinga zabo noma ezemindeni yabo. Abanye bacela iseluleko sokuqhubeka bejabulela inkonzo yaseBethel. Kanti abanye abasanda kushada bacela iseluleko ngomshado. Abanye baye bacelwa ukuba bayokhonza njengamaphayona. Ngilalela bonke abakhuluma nami futhi lapho kufaneleka ngiye ngithi kubo, uNkulunkulu uthanda umuphi onamileyo. Ngakho jabule emsebenzini wakho, uwenzela uJehova. Eyesibili kwabaseKorinte, isahluko 9, verse 7. Inselele yokujabula eBethel iyafana neyakwezinye izindawo. Kumele ugxile esizathwini esenza lokho okwenzayo kubaluleke. Konke sikwenzayo eBethel kuyinkonzo engcwele. Kulekelela inceke ethembekileyo neqondayo njengoba yondla ngokomoya abazalwane emhlabeni wonke. Noma aphi lapho sikhonza khona uJehova, sinamathubo okumdumisa. Masijabulele ukwenza lokho athi asikwenze ngoba uNkulunkulu uthanda umuphi onamileyo. Sesiphelile isihloko.